สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Compound Effect Multiply Your Success 1
Simple Step at a Time ของ Darren Hardy
เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและการทำงานที่อธิบายหลักการเรียบง่ายว่าผลลัพธ์ใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กที่ทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานฮาร์ดีซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทในวงการสื่อด้านความสำเร็จและธุรกิจนำเสนอหนังสือเล่มนี้ในลักษณะคู่มือปฏิบัติมากกว่างานวิชาการเชิงทฤษฎีโปรแกรมสำคัญของหนังสือคือสมการทางเลือกเล็กที่ฉลาดบวกความสม่ำเสมอบวกเวลาเท่ากับความแตกต่างอย่างมากเนื้อหาเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลการติดตามพฤติกรรมการสร้างนิสัยการจัดการอิทธิพลรอบตัวและการเพิ่มแรงส่งเมื่อเริ่มเห็นผลจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอเคล็ดลับลัดแต่เป็นการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งธรรมดาที่ทำอย่างมีวินัยทุกวันสามารถเปลี่ยนทิศทางของรายได้สุขภาพความสัมพันธ์และอาชีพได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผลลัพธ์ใหญ่จากการตัดสินใจเล็กๆที่สะสมต่อเนื่องแนวคิดหลักของ The Compound Effect คือผลลัพธ์สำคัญมักเกิดจากการสะสมของพฤติกรรมเล็กๆไม่ใช่จากการกระทำครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวฮาร์ดีใช้ตรรกะคล้ายดอกเบี้ยทบต้นเพื่ออธิบายการเลือกกินดีขึ้นเล็กน้อยอ่านเพิ่มวันละไม่กี่หน้าโทรหาลูกค้าอย่างสม่ำเสมอหรือหยุดใช้เวลากับสิ่งรบกวนบางอย่างอาจดูไม่เห็นผลในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างจะขยายตัวสำคัญคือหนังสือไม่ได้ยกย่องความพยายามแบบหนักหน่วงตลอดเวลาแต่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆจนเกิดผลทบต้นแนวคิดนี้มีนัยสำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีมองความสำเร็จจากเหตุการณ์ไปเป็นกระบวนการผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตรวจสอบการตัดสินใจรายวันโดยเฉพาะสิ่งเล็กๆที่มักถูกมองข้ามสื่อยังเตือนว่าการสะสมทำงานได้ทั้งทางบวกและทางลบการละเลยเล็กน้อยการผัดวันหรือการบริโภคสิ่งไม่มีประโยชน์ซ้ำก็สามารถพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการได้เช่นกันเด่น2ความรับผิดชอบเต็มร้อยเป็นฐานของการเปลี่ยนพฤติกรรมฮาร์ดีวางความรับผิดชอบส่วนบุคคลไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหนังสือย้ำว่าคนเรามักอธิบายผลลัพธ์ของตนเองด้วยสภาพแวดล้อมโชคเศรษฐกิจครอบครัวหรือพฤติกรรมของผู้อื่นแต่การเปลี่ยนชีวิตจริงๆต้องเริ่มจากการยอมรับว่าการเลือกและการตอบสนองของเรามีผลโดยตรงต่อปลายทางแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าโลกยุติธรรมหรือทุกคนเริ่มต้นเท่ากันแต่ในกรอบของหนังสือการรับผิดชอบคือเครื่องมือที่ทำให้ผู้อ่านกลับมาควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้เมื่อคนเลิกโยนความผิดออกนอกตัวเขาจะเริ่มเห็นจุดเล็กที่แก้ไขได้เช่นเวลาเข้านอนการใช้เงินวิธีสื่อสารหรือระดับความสม่ำเสมอในการทำงานจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ความรับผิดชอบกลายเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่คำขวัญอย่างไรก็ตามโทนแบบไม่ยอมรับข้อแก้ตัวของฮาร์ดีอาจเข้มสำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการแนวทางอ่อนโยนหรือเน้นบริบททางสังคมมากกว่าถึงเช่นนั้นหลักนี้เป็นแกนที่ทำให้แนวคิดเรื่องนิสัยและการติดตามผลมีน้ำหนักประเด็น3การติดตามนิสัยทำให้พฤติกรรมที่มองไม่เห็นกลายเป็นข้อมูลหนึ่งในส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการติดตามพฤติกรรมเพื่อที่เสนอว่าคนจำนวนมากไม่ล้มเหลวเพราะไม่มีเป้าหมายแต่ล้มเหลวเพราะไม่เห็นพฤติกรรมจริงของตนเองการจดบันทึกสิ่งที่ทำในแต่ละวันเช่นค่าใช้จ่ายอาหารการออกกำลังกายการติดต่อผู้มุ่งหวังหรือเวลาที่เสียไปทำให้พฤติกรรมที่เคยเป็นอัตโนมัติกลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อมีข้อมูลผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำเล็กกับผลลัพธ์ระยะยาวชัดขึ้นหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงนิสัยในระดับแรงบันดาลใจเพราะนั้นแต่ผลักให้เกิดระบบสังเกตและวัดผลการติดตามยังลดการหลอกตัวเองเพราะความรู้สึกว่าตนเองพยายามมากอาจไม่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงฮาร์ดียังให้ความสำคัญกับการแทนที่นิสัยลบด้วยนิสัยบวกไม่ใช่แค่การหยุดสิ่งเดิมจุดนี้มีเหตุผลในเชิงปฏิบัติเพราะช่องว่างของพฤติกรรมมักถูกเติมด้วยนิสัยเดิมๆถ้าไม่มีทางเลือกใหม่ที่ชัดเจนเครื่องมืออย่างบันทึกจังหวะหรือระบบติดตามจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างเป้าหมายกับการลงมือทุกวันประเด็น4แรงส่งเกิดจากกิจวัตรที่ทำให้ความสม่ำเสมอไม่ต้องพึ่งอารมณ์หนังสือให้ความสำคัญกับโมเมนตัมหรือแรงส่งในฐานะกลไกที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงยืนระยะได้ดีมองว่าช่วงเริ่มต้นของนิสัยใหม่มักยากเพราะยังไม่เห็นผลแต่เมื่อทำต่อเนื่องจนเกิดจังหวะการกระทำจะเริ่มง่ายขึ้นและมีแรงหนุนจากความคืบหน้าเดิมดังนั้นกิจวัตรประจำวันจึงเป็นโครงสร้างสำคัญกิจวัตรช่วยลดการตัดสินใจซ้ำลดการพึ่งแรงจูงใจชั่วคราวและทำให้พฤติกรรมสำคัญมีที่อยู่แน่นอนในชีวิตหนังสือชี้ว่า ความสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการกลับเข้าสู่ระบบได้เร็วและไม่ปล่อยให้การสะดุดเล็กน้อยกลายเป็นการหยุดยาวแนวคิดเรื่องแรงส่งยังอธิบายว่าทำไมผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงมักไม่เป็นเส้นตรงช่วงแรกอาจรู้สึกช้าแต่เมื่อพฤติกรรมซ้ำมากพอผลสะสมจะเริ่มชัดขึ้นข้อคิดเชิงปฏิบัติคือผู้อ่านควรออกแบบกิจวัตรที่เล็กพอจะทำได้จริงแต่สัมพันธ์กับเป้าหมายระยะยาววิธีนี้ทำให้วินัยไม่ใช่การฝืนใจตลอดเวลาแต่เป็นระบบที่ค่อยๆสร้างแรงเฉื่อยทางบวกประเด็นสุดท้ายการจัดการอิทธิพลรอบตัวและการเร่งผ่านจุดชะงักข้อดีไม่ได้มองนิสัยเป็นเรื่องภายในตัวบุคคลล้วนๆแต่ให้ความสำคัญกับอิทธิพลรอบตัวทั้งข้อมูลที่รับเข้าไปคนที่ใช้เวลาด้วยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพหนังสือเสนอว่าสื่อที่บริโภคเป็นประจำบทสนทนาที่วนซ้ำและกลุ่มคนใกล้ชิดสามารถกำหนดมาตรฐานทางพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวการจัดการอิทธิพลจึงหมายถึงการลดสิ่งที่ดึงออกจากเป้าหมายและเพิ่มสิ่งที่สนับสนุนการกระทำที่ต้องการแนวคิดนี้ทำให้หนังสือขยายจากวินัยส่วนบุคคลไปสู่การออกแบบบริบทในตอนท้าย 5D พูดถึงการเร่งหรือ acceleration ซึ่งเป็นการก้าวข้ามช่วงที่ผลลัพธ์เริ่มนิ่งเมื่อพื้นฐานมั่นคงแล้วการทำแบบเดิมอาจไม่พอสำหรับระดับถัดไปผู้อ่านจึงต้องเพิ่มคุณภาพของความพยายามปรับวิธีทำงานหรือยอมทำสิ่งที่ยากขึ้นอย่างมีจุดหมายจุดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่การสร้างนิสัยเชื่อมไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการเร่งควรเกิดหลังจากมีระบบพื้นฐานแล้วไม่ใช่การรีบเพิ่มภาระจนเสียความสม่ำเสมอโดยสรุป The Compound Effect เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางพัฒนาตนเองแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนที่รู้ว่าตนมีเป้าหมายแต่ขาดระบบติดตามและความสม่ำเสมอหนังสือมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นด้านนิสัยเจ้าของธุรกิจพนักงานขายผู้จัดการนักเรียนหรือคนที่ต้องการปรับสุขภาพและการใช้เวลาเพราะมันแปลงเป้าหมายกว้างให้เป็นพฤติกรรมรายวันที่สังเกตได้ประโยชน์ทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการระบุทางเลือกเล็กๆบันทึกพฤติกรรมสร้างกิจวัตรจัดการสิ่งแวดล้อมและมองผลลัพธ์ในช่วงเวลายาวขึ้นในเชิงความคิดหนังสือช่วยท้าทายวัฒนธรรมผลลัพธ์เร็วโดยยืนยันว่าความก้าวหน้าที่มั่นคงมักเกิดจากการทำเรื่องธรรมดาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสืออย่าง Atomic Habits งานของ 5D มีโทนการโค้ชที่เข้มและเน้นความรับผิดชอบมากกว่าขณะที่ Atomic Habits มีกรอบเชิงระบบและจิตวิทยาละเอียดกว่าเมื่อเทียบกับ The Slight Edge หนังสือเล่มนี้มีภาษาที่กระชับและเน้นการลงมือวัดผลมากขึ้นจุดที่ทำให้โดดเด่นคือการผสมระหว่างแนวคิดผลทบต้นความรับผิดชอบเต็มร้อยและการติดตามพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมแม้บางส่วนอาจดูซ้ำหรือไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่ความชัดและแรงผลักเชิงปฏิบัติทำให้หนังสือยังมีที่ยืนในหมวดพัฒนาตนเองหากคุณต้องการสนับสนุน Darren Hardy คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่